الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جماعت
احمدیہ میں نیفیلی چه ادی جدو بور اپو گروا جدو ایمال اپو ای وگل نجماتین مسلمان احمدیہ اتسیلا اشت دو تیا پرپرسی بسیمیت بی بوتن کیو پرارسوی سے مسیح پرمتور علیہ السلام نکا ترہی چور فوچیمیشت ومیندین رتھ کسائی فیلیے پوشتو ادھے کلیفت دے دیتارت në fjalimet edhe shkrimet e tyre, shpesh na e kujtojnë këtë. Edhe thelbi i kushteve të bejtit është po kjo, pra që t'i japim përparësi besimit mbi botën. Sërish, edhe esenca e betimeve të organizatave që janë krijuar brenda xhamatit sipas moshës dhe gjinisë së antarëve është po kjo, pra që t'i japim përparësi besimit mbi botën. E përsërisim edhe duke bërë betin, pra gjatë kohës kur themi fjalët e betit. Shkurt, kjo fjali përbën betimin e Ahmedianit dhe mbi këtë bazë ngrihen beti i tij, lidhja e tij me kalifatin dhe me sistemin e xhamatit. Nëse nuk ekziston kjo bazë, atëherë pretendimi i betit do të jetë i rrem. Do të jetë i rrem edhe pretendimi i të qenet i lidhur me kalifatin dhe me sistemin e xhamatit. Dhe rrjedhimisht deklarata e betit dhe pretendimet për të fituar pëlqimin e Zotit do të mbeten vetëm fjalë goje. Prandaj, Mesiu premtu el Islam në një vend tha, nëse dikush gjatë bejtit deklaron se do t'i japë përparësi besimit mbi botën, por në realitet nuk tregohet i vërtet dhe besnik ndaj kësaj deklarate, përse do t'a përfill atë Zoti i madhrishëm? Pra, çdo kush nga ne gjithmonë duhet ta ketë parasysh këtë gjë. Ashtu siç kjo fjali tregon qartë që nuk duhet të bëhet penges asnjë gjë e kësaj bote në rrugën e besimit. Çfarë është besimi? Besimi është që ti nënshtrohesh porosive të Allahut të Madhrishëm, edhe sipas këtij nënshtrimi të kalosh jetën tënde. Dhe në çdo fjalë dhe në çdo vepër të kesh parasysh pëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Me bekimin e Allahut, pjesa dërmuese e xhamatit përpiqet për këtë gjë, që të largojë pengesat që has në mes në rrugën e besimit. Por edhe kjo është e vërtetë që çdo kush nga ne ka përpjekje të ndryshme, sepse aftësit intelektuale ndryshojnë. Kemi aftësit ndryshme intelektuale, kemi aftësit ndryshme praktike. Por, edhe kjo është e vërtet që Zoti i Madhrishëm i njeh mirë niyetet tona, qëllimet tona, dhe ai na gjykon sipas qëllimeve tona. Prandaj kryesoria është që ne për ta zbatuar këtë betim, për ta përmbushur këtë betim, duhet ta pastrojmë qëllimin ton. Edhe në këtë çështje nuk duhet të kemi asnjë justifikim e asnjë hile. Edhe në çështjet e kësaj bote, përpjekjet ndryshojnë, përpjekjet e çdo njeriu ndryshojnë. Dikush përpiqet në një rreth të ngushtë për shkak të aftësive të tij intelektuale, e dikush tjetër bën përpjekje më të mëdha. Nganjëherë preferencat e tjera bëhen pengesë. Dikush pra përpiqet, siç u thash, në një rreth të ngushtë, edhe ose dikush tjetër përqendrohet i tëri për të arritur synimin e tij edhe bën përpjekje të mëdha. Dhe e arrin atë që dëshiron. Hazret Muslim Maudi, pra kalifi i dytë i Mesihut të premtuar, ka hedhur dritë mbi këtë temë. Duhet të përfitoja nga ajo, nga pra nga shkrimet e tij, dhe duhet të përmend pra nga shkrimet e tij, ku më shpesh janë përmendur ngjarjet ku ai tregon që tregon dallimin e përpjekjeve në një rreth të ngushtë edhe të përpjekjeve që bëhen për një qëllim të caktuar. Ai thot, disa njerëz sado punë të rëndësishme të kenë, edhe duke ecur, duke shkuar drejt asaj pune, janë të vetëdijshëm për rrobat e tyre. Bëjnë gjithçka që rrobat e tyre të mos marrin rrudha. Shikojnë vazhdimisht kostumi të mos u prishet. Pra, edhe sikur atyre u duhet të mbrin shpejt diku për një kaos të caktuar, prapse prap atyre nuk u hiqet nga mendja kujdesi ndaj rrobave. Kjo nuk është, Hazuri thotë, kjo nuk është diçka që ndoste në atë kohë, por edhe sot ndodh, sidomos në shoqëritë aziatike. Burra dhe gra nga njëherë përqendrohen tej mase tek rrobat e tyre. Por kashi tyre ka edhe të tjerë, të cilët edhe pse janë e pëlqejnë modën, por kur ata kanë përpara në një synim, atëherë përqendrohen fuqishëm tek ajo dhe modën e lën pas. Nëse u duhet të, me rrobat e tyre, nëse u duhet të vrapojnë, ata nuk ngurojnë. Me rrobat e tyre të modës, nëse u duhet për këtë qëllim, për të arritur këtë qëllim, nëse u duhet të ulen diku, pra në dysheme ose në ndonjë stol ose diku tjetër, ata nuk ngurojnë. Madje nëse u duhet të futen në pluhur e në rër ose në diku tjetër, ata nuk ngurojnë as pak. Sepse ata e përcaktojnë mirë synimin e tyre dhe rrobat, kujdesi ndaj rrobave të tyre nuk bëhet pengesë për të arritur atë synim. Kostumi i tyre ose këpucët e tyre të shtrenjta nuk u bëhen pengesë për të arritur atë synim. Për t'i hedhur më shumë dritë kësaj teme, Hazret Kalifi i dytë, pra që të sakrifikosh gjërat materiale për të arritur një synim të lartë, kalifi i dytë i Mesihut premtuar selam përmendin ngjarje të historisë angleze. Thuhet në histori që Elizabeta e parë, pra mbretëresha Elizabeta e parë, e cila në mos gaboj u kurorzua në vitin 1558, edhe e cila sundoi për 45 vjet, madje Anglia u forcua pikrisht në gjatë sundimit të saj. Dhe kjo ngjarje është pikrisht e kohës së saj. Për mbretëreshën ishte njohur që ajo kërkonte që obërtarët e saj të vishen bukur dhe shtrenjtë. Ajo donte që t'i shikonte gjithmonë njerëzit që vishen bukur dhe që kanë veshje të shtrenjta. Madje askush nuk mund të qëndronte në oborrin e saj me veshje të thjeshta ose që nuk vishe bukur. Njëherë ajo shkonte diku me parin e vet rrugës në një vend kishte balt, pra sot edhe pse tani Anglia ka rrugë shumë të mira, por flasim për shekullin 16 ku sigurisht duhet të kenë qenë edhe rrugë të këqija. Kështu që ajo kur shkonte në një vend kishte pak balt, edhe atë e shoqëronte në parinë e saj, e shoqëronte edhe shefi i forcave detare të Anglisë, Sir Walter Raleigh, i cili gjithashtu si gjithë të tjerët ishte veshur bukur. Kur erdhi vendi me balt, Walteri ose Raleigh hoqi gjaketën e vet me njëherë dhe hodhi në atë vend ku ishte, ku kishte balt. Mbretëreshës i erdhi çudi se pse ai e baltosi gjaketën e tij të shtrenjtë dhe pyeti për shkakun. Raleigh ju përgjigj: madhëri, më mirë të baltoset gjaketa ime sesa këpuca e mbretëreshës. Kjo i pëlqeu shumë mbretëreshës, edhe për shkak të këtij gesti ai e ngriti në grada Raleigh-in. Por më vonë, në kohën e Jamesit të parë, i njëti, pra Raleigh, akuzohet për tradhti edhe i jepet dënimi me vdekje. Edhe pse ai edhe gjatë kohës së Jamesit, gjatë kohës së mbretit James, kishte bërë mjaft shërbime të vyera, kishte bërë mjaft përpjekje ushtarake në Amerikën Jugore. Pra, ky shembull tregon, na jep një mësim që si Raleigh për një qëllim të mirë kishte sakrifikuar një gjë materiale. Kishte sakrifikuar modën dhe veshjen e tij të shtrenjtë. Pra, nëse dikush mund të heqë dorë nga moda vetëm për ta kënaqur mbretin e kësaj bote, mund të heqë dorë nga moda, atëherë duhet të reflektojmë që ne për përparimin e besimit, për të përhapur Islamin, për të forcuar fen dhe për të ngritur atë, sa shumë duhet të përpiqemi për të kënaqur Zotin e Madhrishëm, dhe a mund të kemi ndonjë pengesë vallë në rrugën tonë për të arritur këtë qëllim. Pra, synimi ynë, ky synim yni, a nuk duhet të jetë kaq i dashur për ne saqë Raleigh kishte pëlqimin e mbretëreshës? Ai, duke i kënaqur mbretërit e kësaj bote, prapse prap gjeti një fund tragjik. Por ai që e kënaq Zotin e Madhrishëm fiton bekimet e tij edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, edhe fundin do të ketë mbar. Pra ne gjithmonë duhet të mbajmë mend që nuk mjafton vetëm lartësia e synimit ose madhështia e synimit, derisa synimi ynë nuk shoqërohet me sakrifica dhe me flijime. Madje ne do të fitojmë pëlqimin e Allahut vetëm atëherë kur bota jonë nuk do të apushtoje besimin, madje do të ndodhë e kundërta, që besimi jonë do të apushtoje botën. Pa dyshim, Allahu i Madhrishëm në lejon të kërkojmë botën. Të gjitha gjërat e lejuara që ka saktuar Zoti i Madhrishëm për të botë janë të lejuara për ne. Ne mund të kemi veshje të bukura, ne mund të hamë ushqime të shijshme, ne mund të kemi shtëpi të bukura, mund të zbukurojmë ato sa të duam. por të gjitha këto gjëra, nëse bëhen penges për ne, për përparimin e islamit, atëherë ato janë të ndaluara. Njerëzit bëjnë dasma, martohen. Shëriati nuk në thot, islami nuk në thot që ju kërkoni në një vajës të shëmtuar. Jo, profeti më sallallahu alaihi wasallam thot që kërkoni në një vajës që ju pëlqen, por shikoni edhe anën e besimit. Islami në thot që vajza, gruaja, të mos ju bëhet penges në adhurimet tuaja. Nëse djemt dhe vajzat tona do ta kenë parasysh këtë gjë, madje edhe prindrit në fakt të kenë parasysh që synimi ynë është që t'i japim përparësi besimit mbi botën, atëherë që të gjitha shqetësimet e shtëpive të tyre do të zgjidhen vetvetiu dhe do të arrijnë edhe qëllimin e jetës së tyre, i cili është qëllimi i një besimtari që pra të kërkojë të fitojë pëlqimin e Allahut. Kështu është edhe me veshjet. Islami nuk na thot kurse si që nuk duhet të vishemi bukur, por na thot që nuk duhet të zhytemi në mod kaq shumë sa që të mbetemi të pavëmendshëm ndaj çështjeve të besimit. Të mos kemi merak se po të shkoj atje për shembull për të shërbyer besimit, do më bëhen pisë rrobat. Pra, njeriu nuk duhet të bëhet mbetet i pavëmendshëm ndaj çështjeve të besimit. Ose në namaz të mos ketë merak se po më prishen rrobat, rrobat po më marrin rrudhat. Të mos ketë vëmendje ndaj rrobave të tij. Pra, Islami thot që ju në asnjë mënyrë nuk duhet të mbeteni të pavëmendshëm ndaj besimit, madje duhet të jepni përparësi besimit mbi botën. Në të njëjtën mënyrë, Islami nuk na ndalon as nga ushqimet e shijshme, por nëse ato bëhen pengesë për ne në rrugën e besimit, ato janë të ndaluara. Gjithmonë duhet të kemi parasysh këto gjëra. Ne duhet t'i largojmë pengesat ose ato gjërat që janë bërë pengesë për ne në rrugën e besimit. Mesiu premtuar alayhis salam thot: "Shikoni, ka dy lloj njerëzish. Së pari ata që e pranojnë Islamin, por më pas mbeten në tregtitë dhe në punët e kësaj bote. Shejtani uri në krye dhe i udhëheq. Ata zhyten tërësisht në botën materiale. Nuk ju them se tregtia është diçka e ndaluar. Këtë e bënin edhe sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, por ata i jepnin përparësi besimit mbi botën. Ata kur pranuan Islamin, zemrat e tyre u mbushën me dijen dhe njohjen e vërtetë rreth Islamit. Ky është shkaku që ata nuk u lëkunden përballë shejtanit në asnjë fushë. Asgjë nuk arriti t'i ndalojë nga shfaqja e së vërtetës. Shejtani mbizotëron dhe sundon njerëzit që bëhen robër dhe skllav të kësaj bote dhe e adhurojnë atë, kurse grupi tjetër është i atyre të cilët angazhohen në përparimin e besimit. Ky grup është ai që quhet Hizbullah, pra ushtria e Allahut, ushtri e cila gëzon fitore mbi shejtanin dhe ushtrinë e tij. Si që citova edhe një fragment tjetër të Mesihut premtuar alayhis salam në fillim, në të cilin ai thot që bejt bërësi duhet të ketë parasysh që ai t'i jap e përsi, pra përparësi besimit mbi botën. Dhe ka nevoj që bejt bërësi edhe ta zhvilloj botë kuptimin e ti rreth kësaj deklarate. Pra të kuptoj thelbin e besimit, të studioj rreth besimit, sepse vetëm atëherë ai mund t'a përmbush këtë deklarat, këtë betim. Po të mos fitoje dije rreth besimit, ai si do të kuptoje se çfarë gjëje duhet t'i jap përparësi mbi besimin, mbi botën? Tani kemi namaz, një shtyllë kryesore të Islamit. Por kash në botë edhe pse ka kaq shumë musliman, por mbase edhe 80% prej tyre nuk e falin rregullisht. Madje edhe sikur të falin, pra ndonjëherë e falin si diçka të papëlqyer, sa për të hequr qafe. Prandaj Hazret Kalifi i dytë i Mesit Premtuar Islam shkruan në një vend që ka shumë njerëz të cilët janë të pasur, por në namaz janë shumë të pavëmendshëm. Edhe të tillët namazin me xhamat e pandehin sikur një musliman sikur për një musliman është i papëlqyer të hajë mish i derrit. Pra e shohin me një nevri, sepse nuk e duan. Pra kjo gjë nuk ishte, kjo gjendje nuk është e asaj kohe, por edhe sot të pasurit ose edhe ata që kanë fituar pak pasuri janë të pavëmendshëm ndaj namazit. Edhe sikur të falin ndonjëherë, nuk falin siç duhet, por falin sa siç u thash, sa për të hequr qafe. Sepse ai që fal namazin, ai patjetër ushqen dhe ruan vlerat fisnike njerëzore. Namazi Allahu thotë se namazi të ndalon nga shturja dhe nga vepra e ligë. Në këtë kohë në Pakistan, siç raportohet, që xhamit po shtohen. Xhamit e jo ahmedianëve po shtohen. Edhe namaz falësit po shtohen. Por asjellin vallë në një revolucion ata në vend. Hoxhëllarët dhe folësit e atyre xhamive vetëm bëjnë vazet të nxarë dhe urrëtse. Prandaj, pavarësisht se po shtohen xhamit, pavarësisht se poshtohet numri i namaz falsve, hendeku i urrejtjes po thellohet çdo ditë e më shumë. Kundër nesh bëjnë atë që po bëjnë, por ata po bëjnë mizori të tmerrshme edhe kundër njëri tjetrit. Kjo sepse adhurimet e tyre nuk synojnë ti japin përparësi besimit mbi botën. Se jashtëmi ata shkojnë në xhami për një qëllim madhor, por së brendshmi ata kanë synimet e tyre vetjake. Pra, për të arritur synim të lartë, duhet të pastrosh edhe mendimin, dhe pastaj duhet të bësh sakrifica madhore për të arritur atë synim. Madje ato sakrifica bëhen vetëm për të fituar pëlqimin e Allahut të Madhrishëm. Pra, nëse xhamit, popullimi i xhamive nuk bëhet për të arritur këtë qëllim, atëherë, pra nëse nuk bëhet për të arritur këtë qëllim, nëse nuk bëhet për të mbrojtur të drejtat e krijesave të tij, edhe nëse nuk bëhet për të ngritur fenë e tij, besimin e Zotit, atëherë gjithçka është kot. Kjo gjendje e mirëshme dhe shqetësuese e muslimanëve, ne ahmedianët duhet të na bëjë akoma më shumë të vëmendshëm që ne duhet të japim përparësi besimit mbi botën, që ne duhet të forcojmë akoma më shumë beslidhjen tonë, betimin tonë për këtë gjë, e ta kuptojmë këtë më shumë se përpara. Bashkë me përmbushjen e detyrimeve ndaj Zotit, ne duhet të kemi, duhet të synojm të përmbushim edhe detyrimet ndaj njerëzve, të ngrejm flamurin e Islamit, të vendosim besimin e Islamit. Edhe duke bërë këto gjëra, pastaj le të përfitojm sa të duam edhe nga gjërat materiale, nga bekimet materiale. Ato janë të lejuara për ne. Ne jemi ngarkuar për ta përquar mesazhin e Islamit, mesazhin e bukur të Islamit. Këtë duhet ta përmbushim. Ne jemi të ngarkuar për të përkthyer Kur'anin famlart në gjuhë të ndryshme dhe të përhapim atë në mbar botën. Këtë duhet ta përmbushim. Ne jemi të ngarkuar të ndërtojmë xhami në çdo vend të botës. dhe të popullojmë atë me adhurues të sinqertë të Zotit të Madhrishëm. Këtë duhet ta bëjmë. Ne duhet të bëjmë plane për të arritur këto synime në çdo vend. Ne duhet të ngrejmë dinitetin njerëzor me shembuj të lartë. Nëse i bëjmë të gjitha këto, atëherë edhe kërkimi ynë për botën do të jetë i lejuar, madje do të quhet besim për ne. Nëse nuk e bëjmë këtë gjë, pra nuk i bëjmë këto synime, nuk realizojmë këto synime, atëherë edhe punët e lejuara, çështjet e lejuara prej Allahut që kemi janë të ndaluara për ne. Nëse del një iPhone i ri dhe dikush synon ta blej atë, ose dikush tjetër synon të blej një makinë të re ose një kostum të bukur, por bashkë me këto dëshira ai hedh poshtë ose lë anash kontributet financiare që ka për t'i dhënë në rrugën e Zotit, atëherë këto sende, edhe pse janë të lejuara, për ne janë të ndaluara. Nëse diku bëhet në një thirrje për ndërtuar një xhami dhe ne u japim përparësi preferencave tona të tjera, atëherë ato preferenca pavarësisht se për një tjetër mund të jenë të lejuara, por për ne janë të ndaluara. Në luftë, në betejën e Uhudit, kur u përhap lajmi që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ra dëshmor, një sahab i cili për shumë ditë nuk kishte ngrënë diçka, dhe në atë kohë, pra ai u largua nga fushbeteja në kohën kur pa që shtria muslimane kishte fituar betejën, po hante hurma të thata. Dhe kur e mori vesh që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pas ka rënë dëshmor, atëherë ai ato hurma të thata, të cilat ishin ushqimi i tij, i hodhi dhe u vërsul në fush betejë dhe ra martir. Pra në atë kohë ai nuk u merakos për barkun ose për etjen e tij. Madje edhe këtë e quajti si të ndaluar. Dhe sepse besimi i tij kështu e kërkonte që ai të mos hante ato hurma, të mos harxhonte më kohë për të ngrënë ato hurma. Pra çdo gjë që sado e bukur të jetë, sado e lejuar të jetë, por nëse është pengesë në rrugën e besimit, atëherë ajo është ndaluar. Në të njëjtën mënyrë, një gjë e caktuar, sado rehatshme, sado luksoze të jetë, por nëse nuk është pengesë në rrugën e besimit, ajo është e lejuar për ne. Ne duhet të ushqejmë, duhet të krijojmë atë shpirt i cili na bëjë të kuptojmë se Zoti shikon zemrat tona, ndjenjat tona. Në një hadith profeti thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë në një mbledhje, pra ishin edhe besimtarët me të, dhe ndërkohë erdhën tre njerëz. Njëri, dy prej tyre u futën në xhami dhe erdhën drejt profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra njëri erdhi drejt profetit sallallahu alaihi wasallam dhe pa një vend bosh dhe hodhi hapa të shpejtë dhe ul pranë profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një tjetër pa gjeti një vend të lirë aty nga fundi dhe u ul atje. Ndërsa i treti vetëm hodhi një shikim në atë vend edhe u largua. Profeti sallallahu alaihi wasallam pas i mbaroi fjalën, tha që a mos ju tregoje gjendjen e këtyre tre njerëzve tek Zoti? Tha se ai që erdhi edhe ul pranë meje, Zoti i dha strehim, Zoti i dha streh pranë ti, pranë Zotit, sepse ai kështu i kërkoi. Ndërsa ai që ul aty ku gjeti vend, ai e bëri këtë nga turpi, edhe Zoti pati turp nga ai dhe i shpëtoi nga mëkatet. Ndërsa i treti, i cili i ktheu shpinën dhe u largua, edhe Zoti i ktheu shpinën, edhe nuk e përfilli. Pra ai i treti u largua ndoshta për shkak se pa që nuk kishte vend, dhe edhe sikur të dëgjonte, sikur të ule, nuk do të dëgjonte ndonjë gjë, prandaj u largua. Edhe Zoti gjithashtu i ktheu shpinën, i ktheu shpinën nga ai. Pra këto veprime, nga që ishin bërë me ndjenjat e zemrave të tyre, prandaj edhe Zoti i shikon zemrat. Dhe bekimet e tij vijnë për shkak të ndjenjave tona që krijojmë në zemër. Këtë duhet ta dim, këtë duhet ta mbajmë mend. Zoti ka parë ndjenjat e këtyre tre njerëzve dhe i ka trajtuar sipas tyre. I ka parë që kush nga ata ishte më i shkathët në çështjen e besimit, më i angazhuar në çështjen e besimit, dhe kush u tregua i ngathët. Dy të parët i ngriti në nivele dhe u dha bekime. Po dhe ndërsa të tretin e privoi nga bekimet e tij. Pra, besimtari gjithnjë duhet të analizoje se sa shumë ai sakrifikon, sa shumë ai sakrifikohet për të arritur synimin e tij. Edhe nëse bën ato sakrifica, atëherë ai do të tërheqë ndihmën e Allahut të Madhërisëm dhe shpërblimin prej tij. Sakrifica gjithmonë bëhet ose sipas mundësisë ose sipas nevojës. Nuk është e domosdoshme që çdo herë sakrifica të bëhet sipas mundësive. Nga një herë ndodh që Islami, fe, besimi na kërkon sakrificat sipas nevojës. Për shembull, vjen një mysafir i cili ka një hall të vërtet dhe i duhen 100 pound. Edhe njerëzit që i ka për rreth i mbledhin 90 pound sipas mundësive të tyre. Ndërkohë vjen një tjetër i cili është i pasur dhe i vetmi mund t'ia jap 100 pound. Por ai shikon se ai ka nevojë vetëm për 10 pound dhe ai, duke e parë nevojën, ja jep 10 pound. Pra ai këtë sakrificë e bëri me qëllim të mirë, të pastër, e cila ishte sipas nevojës. Dhe edhe kjo bëhet mirësi. Dhe ai e ka siguruar shpërblimin e tij. Po ashtu kur bëhet në një thirrje në xhamat për kontributet dhe njerëzit, pra antarët e xhamatit, kontribuojnë me qindra e mira, dhe aty kemi edhe të varfër, të cilët japin kontributet e tyre sipas mundësive të tyre. Zoti i shikon zemrat dhe i shpërblen sipas zemrave të tyre. Dhe edhe ai njeri, edhe këta që kanë kontribuar sipas mundësive të tyre, siguruan shpërblimin e tyre. Edhe ai i pasuri i cili sakrifikoi sipas nevojës, ka siguruar shpërblimin e vet. Pra, njëri jep sipas nevojës e tjetri jep sipas mundësisë. Të dy gëzojnë shpërblimin e Zotit. Zoti shikon zemrat. Në një hadith, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot që një dirham ka të i kaluar 100.000 dirham. Dhe pastaj shpjegoi se një njeri kishte dhënë një dirham, kurse ndërkohë ai kishte vetëm 2 dirham. Dhe njërin prej tyre pra dha në rrugën e Zotit, ndërsa një tjetër që ishte shumë i pasur, që kishte mira, qindra e mira dirham, ai kontribon 100.000 dirham. Dhe i pari që dha sipas mundësive të tij, i parakaloi të dytin. Pra ne gjithmonë duhet të kemi parasysh që duhet të synojmë pëlqimin e Zotit të Madhërisëm. besimtari gjithnjë, si që thash, pra duhet këtë parasysh pëlqimin e Zotit Madhrishëm, dhe si pas këti synimi, a i duhet të zhvilloj, a i duhet të zhvilloj ndjenjat e zemrës e ti. Nëse e bën këtë, atëherë a i do ketë vetëm sukses dhe mirësi të Zotit. Atëherë a i do të fitoj pëlqimin e Zotit. Pikrisht kësaj i thonë, ti apësh e përparësi besimit mbi botën. Ne jemi ngarkuar, si që thash, me detyra madhore. Ne bëjmë betim që të sakrifikojmë jetën, pasurinë, kohën dhe nderin për ta realizuar këtë betim. Ne gjithnjë duhet të reflektojmë, duhet të mendojmë me shqetësim për përmbushjen e kësaj beslidhjeje që t'i japim përparësi besimit mbi botën. Ne duhet të vazhdimisht duhet të analizojmë aftësit tona dhe mundësit tona. Këto ditë po zhvillohet ijtimaja e Ansarullahut dhe po ashtu zhvillohet edhe shura, pra mbledhja për të këshilluar. Dhe antarët e gjematit duhet të analizojnë vetën e tyre që sa shumë ata janë duke bërë përpjekje, duke u bërë përpjekje për t'i zgjeruar mundësit e tyre, për të parë se cilat janë mundësit e tyre. Edhe a janë duke plotësuar këtë betim si pas mundësive të tyre apo jo, sidomos Ansarullah, pra antarët e gjematit mbi 40 vjeç, duhet të jenë model në këtë sferë. Allahut nuk i duhet asgjë nga ne. Është mirësia e tij, bekimi i tij që ai na porosit që jepni përparësi besimit mbi botën. Sepse në këtë mënyrë ne do të fitojmë pëlqimin e tij. Ai na dha pra në botë ka lënë thesare, ari, argjendi, toka dhe po të donte ai këto gjëra do t'u ajepte vetëm besimtarve. Por ai nuk bëri një gjë të tillë. Madje na tha që sakrifikoni veten tuaj për këto gjëra për të arritur pëlqimin e Zotit. Jo vetëm pasuri, ai na dha edhe fëmijë. Ai vetë mund t'i përgatiste këta fëmijë që të bëheshin shërbëtor të tij, por ai nuk bëri një gjë të tillë, por u tha prindërve që edukojini këta fëmijë, rritni vetë dhe atë që ata të bëhen shërbëtor të vërtet, që ata të thot Zoti që rritini këta, edukojini këta fëmijë në atë mënyrë që ata vetë në të ardhmen të japin përparësi besimit mbi botën. Pra kjo është një përgjegjësi shumë e madhe e prindërve, që fëmijët e tyre në të ardhmen të jenë të vetëdijshëm se ata duhet të japin përparësi besimit mbi botën. Pra, duke na dhënë këto gjëra Zoti i Madhrishëm, në njërën anë edhe na sprovon, nga anë tjetër, në anën tjetër edhe na shpërblen. Këtu dua të tërheq vëmendjen përgjegjësve të çdo shtrese të xhamatit që ata pikrisht ata duhet t'i japin përparësi besimit mbi botën më shumë se çdo kusht tjetër. Edhe pikrisht ata duhet ta kuptojnë thelbin e këtij betimi më shumë se çdo kusht tjetër. Sepse ata janë ngarkuar për një qëllim të caktuar. Edhe për të arritur këtë qëllim ata duhet ta ngrejnë nivelin e tyre të sakrificës. Këtu është i përfshirë përgjegjës i çdo shtreseje. Qoftë ai që bën punën e tij në lagjen e tij, qoftë ai që është i ngarkuar me një detyrë mbarkombëtare, ndërkombëtare. Duhet të dini që Zoti i Madhrishëm shikon zemrën. Zoti bekon punën e atij që punon, që vepron me një sinqeritet të pastër, të bruar nga zemra e tij. Atyre u jep afrim pranë vetes. Pra, përgjegjësit duhet të bëjnë sa më shumë përpjekje për të arritur këtë. Zoti i Madhrishëm çdo përgjegjës e bëftë që ai ta përmbush këtë detyrë. Çdo ahmedian, edhe mua, edhe ju, Zoti na boft që ti të kuptojmë sa më mirë rëndësinë e kësaj beslidhjeje që të japim e përparësi besimit mbi botën edhe të veprojmë sipas saj. Edhe sot kemi një lajm trishtues. Në Pakistan përsëri ndodhi një martirizim. I nderuar Latif Alam Bhatt Sahibi, i biri i Khurshid Alam Bhatt Sahibit, i kamras të provincës Atak, ra dëshmor me datën 15 tetor në orën afërsisht 7 të mbrëmjes. Pranë shtëpisë së tij, kur erdhën dy njerëz të panjohur në motor dhe e qelluan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Latifa Alam Bhatt Sahibi kishte ka një dyqan, një kancileri pranë shtëpisë vet, edhe po kthehej nga puna dhe ishte afër shtëpisë së tij në një rrugicë kur dy njerëz të panjohur erdhën në motor, erdhën me motor dhe e thirrën me emër. Kur ai u kthye pra për t'i dëgjuar ata qelluan me katër apo pesë plumba në gjoksin e tij. Më njëherë erdhi në vend ngjarje i biri Zishan Bhatt Sahibi dhe ambulanca. Në atë kohë ai ende ishte me ndjenja, por gjatë rrugës, duke shkuar në spital gjatë rrugës, ra dëshmor, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe tek ai do kthehemi. Latif Alam Bhatt Sahibi ka prej ardhjen nga provinca Gujranwala. Babai i tij për herë të parë, pra në fisin e tij, babai i tij ishte bërë ahmedian në vitin 1934 dhe ndërsa i ndjeri, pra dëshmori lindi në vitin 1952 në Gujranwala dhe pas shkollës së mesme u regjistrua në forcat ajrore dhe doli në pension në vitin 1991 me pozitën Kerpel Technician. Tani edhe djali i tij vazhdon, pra u regjistrua në forcat ajrore edhe shërben atje. Ai pasi që doli në pension tregtonte librat e avokatis. Shumë avokat jo ahmedian dhe të shquar e njifnin dëshmorin dhe i njifnin edhe vlerat e tij. Ai gjatë kohës kur ra dëshmor, deri në atë kohë kur ra dëshmor, shërbeu si sekretari i botimeve të Ansarullahut të Pakistanit dhe shërbeu gjithashtu si sekretari i ziafetit dhe sekretari i shëndetësisë së antarëve të rinj të xhamatit. Për një kohë të gjatë shtëpia e tij shërbeu si qendër e namazit dhe aty pra mbaheshin edhe mbledhjet edhe mitingjet e xhamatit. Ai ishte xhamati i shërbente me një përkushtim të madh, kur nuk e mohonte shërbimin e xhamatit dhe edhe me kalifatin kishte dashuri të radh, bindje të pakushtëzuar. 5 vakte i falte edhe për xhuman kishte si rregull që shkonte 2 orë përpara dhe priste xhuman. Ishte shumë trim dhe guximtar. Ai u sulmua edhe në vitin 2007 apo 2008 kur përsëri dy njerëz të panjohur kishin ardhur edhe e qelluan, por plumba i mbeti në pistolet. Ndërkohë ai i kapi dhe me njërin pra vazhdoi dy luftim, por përfundimisht ai shpët, pra ai sulmuesi mori aratin. Ai ishte me ndikim, një njeri me ndikim, fëmijët i edukoi. Gjatë martirizimit ai ishte 62 vjeç. Ai sapo kishte përmbushur formularin e vasiatit, pra për të bërë pjesëtar i vasiatit për t'i dhënë kontribut xhamatit, pra të paktën 1/10 e të ardhurave të tij. Dhe akoma vasiati i tij është në proces, por unë që tani pranoj vasiatin e ti dhe i them zyrave të zyrës së vasiatit që ta që ta aprovojnë vasiatin e ti më një herë. Amir Sahibi i provincës thotë që dëshmori kur doli në pension nuk kishte dëshirë të kthehe në vendlinjen e tij, por aty ngriti shtëpinë e tij duke thënë se mbas nga që nuk është xhamat këtu, mbas se kjo shtëpia ime të shërbej si shtëpi misioni, dhe aty pastaj njerëzit që vinin në atë qytet ose në atë zonë faleshin edhe bëheshin mbledhje pra në shtëpinë e tij. Ai la pas bashorten dhe një vajzë Arem Vasim sahibën dhe katër djem Khuram Bert sahibin, Zishan Bert sahibin, Umar Bert sahibin dhe Ali Bert sahibin. Zoti ishpërbleft të ndjerit për shkak të njetit të pastër që kishte edhe në atë vend. Në vend të ti qindra emira Ahmedian të grumbullohen edhe të bëhet gjemati fuqishëm. Allahu i mbrojt gjithë Ahmedianet e Pakistanit. Armiku po shtohet në dhun gjithnjë më shumë. Zoti së shpejti në dhënd pache dhe qetësi në atë vend.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر